Κύριε Άρη μου, που λέτε ότι σας μίλησε ο πρόεδρος για λαθρέα καύσιμα και ποιήσατε την Ίσα. Στο βαθμό που ούτε ο Γιώργος ούτε εγώ δουλεύει για κάποια επιχείρηση που εμπορεύεται πετρέλαιο, πέραν της ανάγκης να γίνουν έλεγχοι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Και το να γίνουν έλεγχοι είναι αρμοδιότητα της κάστοτε περιφέρειας και του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το έχουμε πει 1 εκατομμύριο φορές, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, πρώτον. Δεύτερον, αφού ο εκάστοτε πρόεδρος της εκάστοτε ομοσπονδίας καταγγέλει κάτι, το θέμα δεν είναι να το καταγγέλει μόνο στα κανάλια ή στα ραδιόφωνα, κάνω λάθος, Γιώργο.
Όχι.
Είναι να καταγγελθεί και στις αρμόδιες αρχές.
Εκεί έχει νόημα να συζητηθεί.
Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι κανένας εκπρόσωπος πρατηριούχων, γιατί είναι και πάρα πολλές οι ενώσεις, οι οργανώσεις, οι ομοσπονδίες, δεν έχει στερηθεί του βήματος, του δημόσιου. Από εκεί και πέρα είναι πολύ ωραίο, πολύ εύκολο μάλλον, να τα ρίχνουμε όλα στο λαθρεμπόριο και να μην και να αποποιούμαστε των ευθυνών μας και να λέμε δεν είμαστε εμείς, απλά κάποιοι κακοί. Λοιπόν, πάμε όμως να αλλάξουμε θέμα.
Θα αλλάξουμε εντελώς
θέμα και να καλέσουμε, καλησπερίσουμε μάλλον μία κυρία με εξαιρετική γνώση του αντικειμένου της. Την είχαμε προγραμματίσει για την 17η Μαΐου, που ήταν και η Παγκόσμια ημέρα κατά της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας. Θα μου πείτε τι μας νοιάζει εμάς που είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας και την κρατήσατε την κυρία Νάνση Παπαθανασίου, που είναι επιστημονική συνυπεύθυνη του Ορλάντο LGBT και διδάκτορας κλινικής ψυχολογίας. Τι μας νοιάζει εμάς, δεν μας αφορά. Εμείς θεωρούμε ότι μας αφορά, γιατί έχουμε δει πολλές περιπτώσεις επιθέσεων κατά ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και γι' αυτό την καλέσαμε, επειδή και εκείνη έχει χειριστεί πολλές τέτοιες υποθέσεις, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
Και έξαρση, συγγνώμη που το λέω αυτό, έξαρση επίσης στην ανήλικη βία, όπως τη λέμε. Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα παιδί 14 χρονών, το οποίο αποφάσισε να αυτοκτονήσει γιατί κάποια άλλα παιδιά δυστυχώς το εκφόβιζαν, το έβριζαν, το χτυπούσαν σχεδόν κάθε μέρα. Δεν μπορούμε να μην συζητάμε τα θέματα αυτά.
Ακριβώς. Υπάρχει μία ανάγκη
δυστυχώς,
να γίνουμε.
Δυστυχώς είναι πάντα επικίνδυνο.
Έτσι. Πιο ανεκτική ως κοινωνία για λόγους και ισότητα στοιχειώδους. Έτσι. Δεν υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Να καλησπερίσουμε λοιπόν την κυρία Νάνση Παπαθανασίου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και από μένα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Κυρία Παπαθανασίου, συζητάμε συνήθως για την ομοφοβία, για την τρανσφοβία, για όλες αυτές τις φοβίες κάθε παγκόσμια ημέρα. Αν τα συζητούσαμε πιο συχνά, θα είχε λυθεί το θέμα. Και τελικά, ποιο είναι το θέμα που αντιμετωπίζουν τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας? Γιατί ο περισσότερος κόσμος λέει: και τι με νοιάζει, εμένα, κάνουν ό,τι θέλουν στο κρεβάτι τους.
Λοιπόν, αν τα συζητούσαμε πιο συχνά, δεν ξέρω αν θα είχε λυθεί το θέμα, αλλά δεν θα πέφταμε από τα σύννεφα ενδεχομένως τόσο συχνά. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Δεν τα συζητάμε, δυστυχώς, δεν τα συζητάμε μόνο κάθε 17η Μάη. Τα συζητάμε και κάθε φορά που θα συμβεί κάτι τραγικό συνήθως. Κάθε φορά που συμβαίνει ένα πρόβλημα, κάθε φορά που κάτι παρουσιάζεται, τα συζητάμε μόνο τότε, τα συζητάμε εστιασμένα. Το συζητήσαμε για παράδειγμα και με αφορμή την αυτοκτονία του πατέρα στην Κάρπαθο, αν δεν κάνω λάθος, πριν από μερικούς μήνες. Δηλαδή τα συζητάμε μόνο όταν εμφανίζεται ένα πρόβλημα και μετά κάπως μαγικά εξαφανίζονται και τα ξαναθυμόμαστε κάθε φορά που υπάρχει ένα πρόβλημα. Θέλω να πω το εξής, στο γιατί μας αφορά. Μας αφορά σε δύο επίπεδα. Μας αφορά γιατί σε μια κοινωνία όλα τα μέλη πρέπει να απολαμβάνουν των ίδιων δικαιωμάτων και των ίδιων υποχρεώσεων. Εδώ υπολοιπόμαστε των δικαιωμάτων, όχι των υποχρεώσεων.
Και να προστατεύονται, συγγνώμη, με τον ίδιο τρόπο όταν είτε καταπιέζονται, είτε απειλούνται, είτε υφίστανται οποιαδήποτε ενόχληση, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Και να προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο και να νιώθουν και την ίδια ασφάλεια. Αλλά δεν αφορά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το λέμε συχνά και δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω τόσο αρχαιολογία, αλλά θέλω να φωτίζω εδώ μια άλλη διάσταση. Αφορά τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, γιατί τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα αυτή τη στιγμή έχουν λιγότερα δικαιώματα. Με τον ένα και με τον άλλο τρόπο, και μπορούμε να πούμε και αναλυτικά που υπολείπονται τα δικαιώματα και δέχονται και περισσότερες διακρίσεις σε διάφορα κομμάτια της ζωής τους. Αφορά και τα ετεροφιλόφιλα άτομα. Γιατί στη βάση της ομοφοβίας, που είναι ο σεξισμός επί της ουσίας, τι λέει ο σεξισμός? Λέει ότι κουτάκια και στερεότυπα μέσα από τα οποία δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Και αυτό, αν το καλοσκεφτούμε, όλους μας στενεύει, όλα τα άτομα τα στενεύει, ανεξάρτητα από το σεξουαλικό προσανατολισμό, ταυτότητα φύλου, η έκφραση φύλου ή χαρακτηριστικά φύλου. Οπότε κάπως αυτά μας ορίζουν όλα τα άτομα. Αυτό το κλασικό, το «οι άνδρες δεν κλαίνε», είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Βέβαια. Βέβαια. Και το τράβα στην κουζίνα σου είναι χαρακτηριστικό
και
παράδειγμα.
Και το τράβα στην κουζίνα σου είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και το ότι δεν μπορείς να βγεις από το σπίτι χωρίς να με έχεις βαφτεί είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και ούτω καθεξής. Μια σειρά πραγμάτων. Οπότε μας αφορούν κάπως. Μας αφορούν πολλαπλά. Και επίσης και σαν κοινωνία μας αφορά πολλαπλά το τι βλέπουμε. Η βία που αναχόμαστε, κάθε πράγμα που αναχόμαστε το κανονικοποιεί.
Ναι.
Δεν μας κρίνει το τι συμβαίνει σε μια κοινωνία, μας κρίνει όμως το τι ανεχόμαστε, το τι θεωρούμε ok να συμβεί σε οποιοδήποτε μέλος.
Έχετε δίκιο.
Και ειδικά σε μέλη τα οποία γίνονται αντιληπτά ως πιο αδύναμα. Άκουσα την εισαγωγή που λέγατε για το παιδί που αυτοκτόνησε.
Το 14χρονο.
Ακριβώς. Ένα παιδί 14 χρονών, το οποίο δεχόταν εκφοβισμό στο σχολείο. Μας αφορά.
Το ρεπορτάζ λέει καθημερινά σχεδόν.
Ναι, ο εκφοβισμός είναι κάτι το οποίο συμβαίνει καθημερινά. Και δεν είναι, και αυτό τώρα θα πάρω λίγο αυτή την ευκαιρία και με αφορμή να πάλι ένα τραγικό γεγονός να το πω, ότι ο εκφοβισμός δεν είναι ο καυγάς ανάμεσα σε δύο παιδιά σε ένα σχολικό προάβλιο. Ο εκφοβισμός είναι κάτι το οποίο γίνεται καθημερινά, κάτι το οποίο γίνεται συστηματικά και ο στόχος του είναι η ταπείνωση και η υποταγή του παιδιού στόχου. Και δημιουργεί όμως και ένα κλίμα συνολικού εκφοβισμού σε όλο το σχολείο. Γιατί και τα υπόλοιπα τα παιδιά, αυτά που δεν δέχονται εκφοβισμό ή αυτά που δεν συμμετέχουν, παίρνουν όμως ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα. Ότι κοίτα να δεις, εάν διαφέρεις, να τι θα σου συμβεί. Mm.
Το θέτετε πάρα πολύ ωραία και μάλιστα εγώ εντυπωσιάζομαι γιατί μου έχει γίνει πλέον πεποίθηση. Δεν το γνώριζα, το αγνοούσα, οφείλω να ομολογήσω. Αυτό που μας είπε πρόσφατα μία κυρία που ειδικεύεται στα θέματα αυτά, ότι υπάρχουν καθηγητές και δάσκαλοι που και αυτοί, λέει, απειλούνται και δεν παρεμβαίνουν γιατί φοβούνται, λέει, μήπως τους σπάσουν τα αυτοκίνητα, μήπως τους χτυπήσουν έξω από το σπίτι. Άρα εδώ πέρα τι κάνουμε, ως κοινωνία διδάσκουμε το φόβο και την υποκρισία. Αυτό κάνουμε.
Ακριβώς. Και υπάρχει και ένα. Και η εκπαιδευτική είναι σε πολλά σημεία ακάλυπτη και θεσμικά σε αυτό. Αλλά είναι ακάλυπτη γιατί δεν έχουμε αποφασίσει και ως κοινωνία τι θα κάνουμε με αυτό το θέμα. Και κάθε φορά που γίνεται κάτι τραγικό, ερχόμαστε μπροστά σε αυτό και μετά πάλι κάνουμε ένα βήμα πίσω και κάνουμε ότι ήταν μεμονωμένο περιστατικό. Δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Δυστυχώς είναι μια συνέχεια, δείχνει ένα μοτίβο και δείχνει κάτι το οποίο έρχεται η ώρα να το κοιτάξουμε στα μάτια.
Να συμφωνήσουμε τουλάχιστον ως κοινωνία ότι θα είμαστε με τα θύματα. Αυτό νομίζω είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, καταρχήν.
Να συμφωνήσουμε.
Κυρία Παπαθανασίου.
Θα μου πείτε εσείς και εγώ, δεν έχει νόημα. Σημασία έχει να συμφωνήσει και η πολιτεία και να συμφωνήσουν και όσοι ενδεχομένως μπορούν να παρέμβουν και να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα.
Εμείς προσπαθούμε να είμαστε κάπως χρηστικοί ως εκπομπή, γιατί μας ακούνε γονείς, μας ακούνε και νέοι άνθρωποι. Υπάρχει ένας μεγάλη μερίδα του κόσμου στην κοινωνία μας που λόγω της σεξουαλικότητάς του, της ταυτότητας φύλου του, του σεξουαλικού του προσανατολισμού τέλος πάντων, βιώνει μία διάκριση. Και είναι ακόμη πιο δύσκολο να το διαχειριστεί αυτό ένα παιδί το οποίο είναι στην εφηβεία, είτε στο σχολείο του είτε στο σπίτι. Εσείς διαχειρίζεστε τέτοιες περιπτώσεις. Θέλω να μου πείτε τι πρέπει να κάνουν οι γονείς αν διαπιστώσουν ότι το παιδί τους τέλος πάντων ξεφεύγει από αυτό που θεωρούμε κανόνα, από το να είναι ενδεχομένως πάρα πολύ αρενοπότο αγόρι, πάρα πολύ έτσι κοριτσίστικο το κορίτσι. Τι κάνουν σε αυτή την περίπτωση για να το προστατεύσουν και να το αποδεχθούν και οι ίδιοι, γιατί καλώς ή κακώς μεγαλώσαμε σε κοινωνίες που δεν το αποδέχονταν, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Γιατί τα νέα παιδιά είναι πολύ πιο ανεκτικά, νομίζω, θέλω να ελπίζω.
Τα νέα παιδιά, θα ξεκινήσω από εκεί και θα απαντήσω και την ερώτηση. Τα νέα παιδιά είναι, υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ πιο ανεκτικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε φτάσει ακριβώς εκεί που θέλουμε.
Σαφώς.
Τώρα, στο τι κάνουμε, θα γυρίσω πίσω και θα πιάσω μια πολύ παθή έννοια, την έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας. Τι λέει η ψυχική ανθεκτικότητα, και τη λέω πολύ παθή γιατί την έχω ακούσει με διάφορους ορισμούς, αλλά τι λέει. Λέει ότι ψυχικά ανθεκτικό είναι ένα παιδί το οποίο τα καταφέρνει όταν αντιμετωπίζει αντικσότητες.
Το να είσαι δυνατό.
Ακριβώς. Όχι το να είσαι δυνατό, αυτή είναι η διαφορά που θέλω να κάνω. Το να τα καταφέρνουμε, να τα πάμε αρκετά καλά. Δηλαδή, για ένα παιδί στην εφηβεία να έχει αρκετούς φίλους, να τσακώνεται λοιπόν με τους γονείς, μιλάμε για εφηβεία, να τα πάει καλά στο σχολείο. Όχι να είναι το χρυσό παιδί, το τέλειο παιδί. Αυτό που λέμε, να τα πάει καλά. Και η αντικσότητα εδώ είναι η διακρίση. Είναι η ομοφοβία, είναι η τρανσφοβία, είναι το πώς αντιμετωπίζουμε ό,τι διαφέρει, ό,τι νιώθουμε ότι διαφέρει και κοινωνικά. Και τι έχουμε δει ότι βοηθάει ένα παιδί να τα πάει καλά, δηλαδή ουσιαστικά τι είναι αυτό που βοηθάει ένα παιδί να γίνει, να επιδείξει μάλλον ψυχική ανθεκτικότητα. Και θα εξηγήσω μετά και το λέω έτσι. Βοηθάει το να υπάρχει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο. Δηλαδή ξέρουμε ότι όταν οι γονείς είναι υποστηρικτικοί, αυτό διασφαλίζει το παιδί, το προστατεύει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και από την αντικσότητα που υπάρχει γύρω-γύρω. Ακόμα και ένας υποστηρικτικός ενήλικας στο περιβάλλον του παιδιού μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Και το λέω αυτό γιατί θέλω να γίνει σαφές ότι η ψυχική ανθεκτικότητα δεν είναι ένα μαγικό πράγμα το οποίο πέφτει από τον ουρανό και κάποιοι άνθρωποι δεν παθαίνουν τίποτα απολύτως. Όλοι πληγωνόμαστε, όλοι έχουμε βαλωτότητες. Η ψυχική ανθεκτικότητα έχει να κάνει με το πώς τελικά θα καταλήξουμε να τα πάμε αρκετά καλά. Και δεν είναι χαρακτηριστικό. Είναι κάτι το οποίο χτίζεται. Χτίζεται από προστατευτικούς παράγοντες. Χτίζεται από τις οικογένειες. Χτίζεται από σχολεία τα οποία δεν ανέχονται τον εκφοβισμό και τη βία. Χτίζεται κοινωνικά από κοινωνίες στις οποίες χωράμε τελικά όλα τα άτομα.
Μάλιστα.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Δεν έχουμε. Να το κάνω το τελευταίο ερώτημα. Κυρία Παπαθανασίου. Πέρασε τις προηγούμενες ημέρες η απαγόρευση των θεραπείων μεταστροφής. Οι θεραπείες μεταστροφής είναι θεραπείες που δεν είναι θεραπείες στην πραγματικότητα. Θέλετε να μας εξηγήσετε εσείς τι είναι? Ήταν κάτι, ένα πράγμα εντελώς τριτοκοσμικό, το οποίο συνέβαινε στη χώρα μας και τώρα απαγορεύτηκε, αλλά απαγορεύτηκε με αστερίσκους, που είναι ένα καλό βήμα, αλλά δεν είναι το τελικό. Θέλετε να μας εξηγήσετε?
Ωραία. Θα το πω λίγο γρήγορα. Ναι, συνέβαινε και συμβαίνει. Και αυτό θέλω να το τονίσω. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο συνέβαινε μόνο παλιά, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και τώρα. Μιλάμε για θεραπείες μεταστροφής. Ουσιαστικά, μιλάμε για ψευδοθεραπείες. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία επιστημονική βάση. Και μάλιστα, ακριβώς το αντίθετο. Αυτές οι πρακτικές έχουν χαρακτηριστεί βασανιστήρια και από τον ΟΗΕ και από το Διεθνές Κέντρο Αποκατάστασης Συστημάτων Βασανιστήριων. Άρα εδώ δεν μιλάμε για κάποια θεραπευτική μέθοδο, μιλάμε για κάτι το οποίο είναι αντιεπιστημονικό. Όλοι οι μεγάλοι διεθνείς επιστημονικοί σύλλογοι ψυχολόγων και ψυχιάτρων συμφωνούν σε αυτό και είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ τραυματιστικό και αναποτελεσματικό. Δηλαδή δεν μιλάμε για κάτι που δουλεύει.
Ακόμη δεν μας έχετε πει τι είναι όμως.
Είναι διάφορες τεχνικές με τις οποίες προσπαθούν, υποτίθεται ότι γίνεται μια προσπάθεια αλλαγής του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φίλου ενός ατόμου.
Δηλαδή δηλώνει ένα παιδάκι ή ένας νέος άνθρωπος γκέι στους γονείς και του λένε όχι, θα σε φτιάξουμε.
Ακριβώς. Ψυχοθεραπεία, διάφορες θεραπείες που γίνονται και από την εκκλησία ή από εναλλακτικούς θεραπευτές ή από γιατρούς. Οτιδήποτε μπορεί να κάνει ένα άτομο, να το αναγκάσει να αλλάξει σεξουαλικό προσανατολισμό. Βέβαια, το θέμα είναι ότι δεν γίνεται αυτό. Η ταυτότητα φύλου. Δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι αποτελεσματικές. Είναι βασανιστήρια. Είναι ψευδοθεραπείες. Και εκεί το θέμα το οποίο εμφανίστηκε με την τροπολογία η οποία πέρασε είναι το εξής. Ότι εάν γίνονται, γιατί λέει η τροπολογία, ότι μεταξύ ενηλίκων μπορεί να γίνονται με συνένεση. Αυτό όμως ανοίγει μία πισωπόρτα. Γιατί ανοίγει όλο το κομμάτι του να επιτρέπονται με συνένεση. Και να μιλάμε για αυτοδιάθεση είναι σαν να λέμε ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Ότι αυτό γίνεται. Δηλαδή ουσιαστικά τη νομιμοποιεί.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Γιατί συνένεση δεν μπορεί να δώσει ένας άνθρωπος. Θα φέρω ένα παράδειγμα το οποίο μπορεί να ακουστεί.
Και
λίγο
με αυτό να κλείσουμε, κυρία Παπαθανασίου, γιατί έχουμε βγει πολύ εκτός χρόνου.
Έτσι, λίγο γρήγορα θα το πω. Εάν εγώ πάω σε έναν χειρούργο και πω, άνοιξε με χωρίς αναισθησία για να κάνουμε ιατρική έρευνα, θα καταλάβουμε όλοι γιατί είναι αντιδοτολογικό, γιατί αυτό θα ήταν το συνειστήριο. Είναι το αντίστοιχο ψυχολογικό.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά.
Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ και εγώ.
Γεια σας.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Ήταν η επιστημονική συνυπεύθυνη του Orlando LGBT, κυρία Νάνση Παπαθανασίου, διδάκτορας κλινικής ψυχολογίας.
Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί. Στην άμμο πάνω βήματα, τα πόδια μας γυμνά. Τα σβήνουνε τα κύματα, τα φτιάχνουμε ξανά.
Λοιπόν, να σας πούμε ότι αυτή την Κυριακή με τη Real News, νέα μεγάλη εκδοτική προσφορά από τη Real News, τα μυθιστορήματα των βραβευμένων με Νόμπελ λογοτεχνία συγγραφέων. Αυτή λοιπόν την Κυριακή, Δαίμονες των Κυμάτων, το συναρπαστικό μυθιστόρημα του βραβευμένου με Νόμπελ Βρετανού συγγραφέα Ράντιαρντ Κίπλινγκ, σε μια πολυτελή, σκληρόδετη έκδοση. Μαζί το περιοδικό Ινστά, η Ριέτα Κούρκουλου Λάτση, ένα πράσινο τεύχος που αναπνέει μαζί σας. Ακόμη το περιοδικό Drive, δοκιμάζουμε 15 νέα μοντέλα και δωρεπιταγή 5 ευρώ για αγορές ανά των 20 ευρώ από τα Super Market Bazaar του Ομίλου Βερούκα. Η προσφορά ισχύει και στην απλή έκδοση των 2 ευρώ αυτή την Κυριακή με τη Real News.
Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί. Σε ένα γαλάζιο.
Ο Μάρκος έχει στείλει ένα μήνυμα ακούγοντας την κουβέντα που είχαμε νωρίτερα με την κυρία Παπαθανασίου. Λέει, αν δεν καταπολεμηθεί άμεσα το bullying, η υπερβάλλουσα ευτυχία και η φιλιποψία, τότε οι τωρινές και οι επόμενες γενιές θα ζήσουν την απόλυτη κόλαση. Η επιδημία μίσου καταδοκεί. Είναι το επόμενο στάδιο. Οι ΗΠΑ ζουν τη φρίκη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σας παρακαλώ να επικοινωνήσετε το συντομότερο με τους αρμόδιους υπουργούς να θέσει το θέμα, να δοθούν λύσεις πριν είναι πολύ αργά για όλους.
Ο Σπύρος που συχνά μας στέλνει τα μηνύματά του για τα ζητήματα ενέργειας, λέει ότι ρητά στον κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, αναφέρεται ότι οι διακανονισμοί μεταξύ παρόχων ενέργειας και καταναλωτών είναι στην ευχέρεια των εταιριών και ανάλογα με την εμπορική πολιτική που ακολουθούν. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση να προχωρήσουν σε διακανονισμό. Αυτό είναι το πρόβλημα, λέει. Είναι θέμα νομοθετικής ρύθμισης του Υπουργείου ή κανονιστικής απόφασης της ΡΑΕ. Μάλιστα.
Κρατάς, που ανήκω, με ρωτάς.
Τώρα, έρχεται Σαββατοκύριακο. Ναι. Σου έχει πέσει εσένα η διάθεσή σου πάρα πολύ.
Ναι, βλέπω εδώ πέρα από παπαφλέσεις, νικηταράδες. Από την άλλη, βλέπω κάτι άλλο εκεί. Είναι όλα τα. Είναι, κατάλαβες.
Θέλω να πάρεις τις ανάσεις σου.
Μοσαϊκό μηνυμάτων, Μαρία Ψάλτη. Ναι, ναι.
Θέλω να πάρεις ανάσεις σου, δεν υπάρχει λόγος.
Εγώ τις έχω πάρει τις ανάσεις μου. Απλά λέω ευτυχώς.
Και τις αποφάσεις μου λέει τις έχω πάρει. Αλλά...
Τέλος πάντων, για κάποια πράγματα λέω ευτυχώς, για άλλα λέω δυστυχώς. Σε ακούω. Διαβάζοντας εδώ δηλαδή.
Και μη χειρότερα να συμφωνήσουμε.
Αυτό θέλω να σου πω, ένας φοβερός τίτλος καπέλο. Δηλαδή μπαίνει και από κάτω μπαίνουν όλα.
Θετική είδηση της ημέρας είναι ότι επέστρεψε ο βασιλιάς της Αιγύδας.
Αυτός και να είναι
άλλες
καλά.
Άλλες θετικές ειδήσεις δεν υπάρχουν.
Πατέρας του να βγει ο άνθρωπος από το νοσοκομείο και να είναι καλά. Έτσι. Είχαμε την απορία με την Αναστασία. Πού είναι ο φίλος μας εκεί. Μας έστειλε τα ωραία μηνύματα. Πολλά φιλιά στη Σόφη μας.
Ναι, πολλά,
να
καλά, πολλά.
Σόφη μας. Να είσαι καλά. Και οι υπόλοιποι φίλοι που δεν μπορέσαμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας, δεν προλάβαμε. Είχαμε κόσμο, είχαμε
εκτακτά δυστυχώς. Λοιπόν, ήμασταν η κυρία Ψάλτη στην κονσόλα του ήχου, η κυρία Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο, η κυρία Πανανού στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Γιώργος ο Παγάνης.
Αναστασία Γιάμαλη στο άλλο μικρόφωνο.
Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
Μου σε ξανασυναντάμε σας.
Μέσα ξανασυναντάτε μεσάνυχτα ντάν στο Contra Channel. Βέβαια. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και έπεται ο Νίκος Μπογιόπουλος με ωραίους καλεσμένους. Να μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Καλά να περάσετε. Τα φιλιά μας, γεια σας. Τα λέμε Δευτέρα.
Χαίρετε.
Στην καρδιά μου ανοίγεις πολλές φορές. Με τυραννάς και με πληγώνεις και με πονάς.